gepleýär ada atly radiosi. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogsanan Nurwan. Türkiýanyň eksport edýän haritlerinin Aşgabatda gurulan sergisi öz işini tamamladı we şu aralykda Türkmenistanyň soňky wäsçili Türkiýeden inken ýarag satyn alýan ýurda öwürlenmegi belli boldy. Emma bu habar türk we türkmen çeşmelerinden näl Stockholmda parahatçylyk meselelerini öwrenýän Halkara Institutyň täzelikde çap eden hasabatyndan alyndy. Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllaryna döredilen ýaraglyk uýuşlary başda olorki eserden galan harby tehnika hemde ýaraglar bilen ýaraglandyrylypdy. Sol ruhatda Türkmen gosunnyň ýaraglanyşy barada habarlarda 10 ýyl mundan öňem bir urdun heni hem esasan köni sowet ýaraglaryna we harby tehnikasyna garaşly bolup galýanyna gelenýärdi. Emma soňky ýyllar Türkmenistanyň öz ýaraglyk uýuşlaryny iň döwri wap harby tehnika täze ýaraglar bilen barhakan üpçün etmäge çalyşýan barada habarlar çykýar. Stockholmda Kalkar Institutun ilmi arlıqlarına layıklıkta Türkmenistan yaraqların esası görünüşlerini import ediyen yurtların sağınığını 40. örne eyleyer. Tədə xəsabatda Önkü Sovet Respublikası olan Azərbaycanın yaraq sevdasında Belarusun esası alıcılarının bir yerine uğurlanıq Türkmenistanın olsa sonku vəşillə Türkiyanın esası yaraq alıcılarının bir yeri uğurlanıq, yani Türk yaraqlarının eksportinin 29%-nin Türkmenistanı ediliyənini qaydiliyar. Hasabat Aşgabatyň soňky wäsçilläki ýaraglarynyň 36%-nin Türkiýeden alanlygyny berýär. Ýöne Aşgabat ýaraga wadaryny diversifikasiýa edip, satyn alýan ýaraglarynyň galyn 27%-ni Hitaýdan, ýene bir 20%-ni bolsa Russiýadan alypdyr. Postsovet döwletleri boýunça harby ekspert Aleksandr Alesiýanyň pikirine görä, Aşgabatyň Ankaranyň esasy ýarag aljysy bolmagy Türkiýanyň öňkü Sowet giňişliginde, hususan türki dilli respublikalarda barhaçymdan ornaşma ugruny edýän tagallalary bilen bagly.
Особенно они считают, что тюркоязычные страны это зона национальных интересов Турции.
Olar türkü dilli respublikalar Türkiýanyň milli wekwitleriniň zonasy diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden Azerbaýjan, Gazagystan we Türkmenistan bilen ören aktiwi işleşýärler. Olar bilen bu gurda bar hakan sewda etmäge çalyşýarlar diýip Aletin Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle dol Türkiýanyň bir ýurtlaryň ýaşlaryny ilkin zorunny özünde harby hünärler boýunça okatmaga çalyşýanlygyny belledi.
Второе обучение у себя молодёжи из этих стран, прежде всего по военным специальностям.
Aleksandr Alesin türk ýaraglarynyň hili barada berilen soragy, ol ýaraglaryň başda günwatarynyň hususan German harby senaga toplumlarynyň iň goň nuskalary bolanyny aýtdy. Ýöne ekspert käýer soňky ýyllarda Türkiýanyň öz ýarag kärhanalaryny ösdürýändigini söýledi. Günwatar ýurtlarynyň Abbasadan alan ýarag öwlekleriniň özünde ýygnaýanyny, raketa gorag sistemalaryny, uçurlary, bronly tehnikalary, harby gemleri özünde öndürýändigini aýtdy. Alesiniň pikirine görä bir gowy orta derejede bolup durýar.
Это хороший средний уровень.
Türkmenistan soňky 10 ýylda harbylaryň maddi zamlaryň bazasyny, goşunyň gorunç kuwatyny puwtalandyrýanyny aýdýar. Harby ekspert Alesiniň pikirine görä islenlik ýurdun goşunyň gorunç kuwaty odaly ýaraglarynyň hili bilen näl, eýsem şol ýaraglara erk etmegiň öwredilşi. Harby täliminiň we ýygyderli taýýarlygynyň derejesi bilen ölçülýär we hutsy tälim hem köp wagt, köp serişde talap edýär.